La urbo Złotystok, la ora de clivo en la sudoccidenta Pollando, difinata kiel la malsupra Silesia Eldorado, ek de la komenco de sia historio, estis ligita kun la orminado. En ĝia preskaŭ unu miliara historio, oni alterigis tie ĉirkaŭ 2 milionojn da tunoj da ora erco, el kiu oni akiris pli ol 16 tunojn da pura oro, kaj 126 mil tunojn da arseniko. La tian oron alterigadis oni dire jam keltoj. La unuaj spuroj de la eksploatado devenas al la 10a jarcento. En la 13a jarcento temis jam pri signifa minista centro, kaj la alterigadon de la or-ercoj kaj ilian purigadon konfirmas multaj dokumentoj el la jaro 1241. Baldo poste princo Henrik la kvara probus permesis al cistercianoj el la proxima Kamieniec gvidi tie ministajn laborojn. En 1344 la loko havis jam la urborajtojn kaj ricevis la statuson de libera minista urbo kun multaj privilegioj. La regado de la princoj apartenantaj al la pola Pias de dinastio finiĝis tie en 1392, kiam post la morto de Bolek la dua ĝi estis per familiaj heredaj konektoj ligita kun Ĉeĥio. Post kelke ekonomia regreso en la epoko de husmilitoj la urbo denove reviviĝis. La ekzistantaj minejoj estis plu konstruitaj. Komence de la 1491 jaro Złotystok ricevis blazonon kaj flagon, reakirinte samtempe la rangon de libera minista urbo. La apogea disfloro de la orminado kaj fandado de la oro kaj de la urbo mem datiĝas al la komenco de la 16a jarcento, kiam pri la urbo riĉaĵoj venis aparte interesiĝo flanke de la famaj en Eŭropo komercaj domoj kaj min-fand-industriaj kompanioj. Pri la bonstato de la urbo posedantoj atestu la fakto, ke inter la jaroj 1507 kaj 1621 la loka mon-emisiejo produktis kontinue ormonerojn el la eltrigataj en Złotystok orercoj. En 1511, sekve de trafaj pruntoj, la princajn minejojn transprenis Fugger-familio en Augsburg, kiu akiris baldaŭ la ekskluzivan rajton pri la tiea orkomerco. En 1529 en Złotystok funkciis 140 minejoj kaj 10 kelkaj malgrandaj fandejoj. 20 jarojn poste la nombro de minejoj kreskis ĝis 190. La alterigado de orercoj superis 30 mil tunojn kaj la jara orproduktado egalis al 60 kilogramoj, en la plej bona periodo eĉ 140 kilogramoj. Kio egalis meze al 8% de la tuta Europa orminado. La frapa por la urbo evoluo estis la 1565, kiam en la ŝakto Orazeno pereis 59 ministoj. En ĉi tiu periodo en la urbo disvolviĝis la produktado de arseniko, el arseno troviĝanta en la minrestaĵaj ŝutaĵoj. La familio Fugger ligis sian kapitalon kun la devenanta el Hungario Thurzon-familio, kaj ili komune ekregis la silezian orkomercon. Denove venis malfavora periodo. La 30-jara milito efikis damaĝe al la urbo, la malfunkciigitajn minejojn priverŝis akvo. Fine de la 17a jarcento la or-ercaj provizoj komencis elĉerpiĝi, kvankam la lastan orfandejon oni fermis nur en 1859. Pli frue, en 1742, la urbo kun la tuta malsupra Silezia regiono trafis sub la prusan administracion. Lime de la 19a kaj 20a jarcento ĝia loĝantaro kreskis ĝis 2064 loĝantoj, en plimulto germanaj katolikoj. En 1939 ĝia loĝantaro egalis al ĉirkaŭ 2600 personoj. Post la dua mondmilito, baze de internaciei traktatoj, Złoty Stok estis transdonita al Pollando. La ĉefa industria establo estis tiam la entrepreno La Arsena Industrio, produktanta arsenon kaj oron. La minejo estis fermita en 1960. En Złoty Stok funkciis tamen multaj aliaj diversnomaj industriaj establoj, ligitei kun la produktado de plasto kaj kolorigiloj. Aktuale Złoty Stok famas pro siaj turismaj valoroj kaj estas konsiderata kiel turisma atrakciaĵo laŭ la Europa skalo. En 2015 ĝi estis difinita kiel la plej bona turisma produkto de Pollando. Speciala turisma itinero kondukas al muzeaj atrakciaĵoj en la ŝaktoj Gertruda kaj Czarna. En la unua interalie temas pri unika kolekto de geologiaj mapoj, iamaj ministaj instrumentoj kaj spir-raba trezorejo kun 1066 oraj ingotoj. En la alia Czarna turistoj laŭmane aranĝitaj post-ercaj koridoroj konatiĝas kun la ministaj teknikoj tra la jarcentoj, admiras la unusolan en Pollando subteran akvofalon, povas veturi per subtera tramo kaj propramane emisii memormoneron. Alia atrakciaĵo estas mezepoka minista setlejo. Ne eblas ne mencii laste la ĉirkaŭan lokan naturon. Złoty Stok, situanta ĉe la deklivoj de oraj montoj en la sudete montoĉeno, certigas krome al la vizitantoj la ĉarmojn de la montara tereno kun vastaj arbaroj kaj belegaj panoramoj.